Here, baie dankie dat ons op hierdie 1 September kan dink aan die seisoene, die verandering, die wisseling van die seisoene. Maar dankie Here dat al verander daar baie dinge in die lewe. U bly altyd dieselfde. U bly altyd getrou. Ons het gesing daarvan. U het altyd genade vir ons. U's heilig. En Here, ek bid dat hierdie kindertjies en ons as groot mense dat ons almal sal onthou vandag. U is altyd met ons. U is altyd getrou. U is altyd die God van liefde. En ek bid Here nou vir die kleuterkerk en die junior kategese en al die dinge wat hulle vanoggend ook doen, dat hulle ook so van u liefde sal bewus wees en u liefde sal leef. Here, ons bid ook waar ons uit die Bybel gaan lees, dat u ons oë en ons ore en ons harte sal oopmaak vir wat u vanoggend vir ons wil sê. En dan ook 'n bietjie later wanneer ons by die nagmaaltafel aansit, dat u vir ons sal voed en dat u vir ons sal versterk. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, ons gaan vanoggend saam lees uit die woord van die Here en die skriflesing vir vanoggend is Johannes hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot 26. Dis nogal 'n langerige gedeelte en ek het vir Elmarie gevra om vir ons dit te lees. Dit is daar op die skerm. Elmarie gaan sommer net so daar in die bank sit. So kom ons luister en ons lees saam Johannes 4 vanaf vers 1.
Jesus en die Samaritaanse vrou. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eindelijk was het nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sichar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my 'n Samaritaanse vrou water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou die lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skepting nie, en die put is diep, waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is toch nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie? Maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, meneer, gee asseblief vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie. Hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, dit is reg wat jy gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad en die een wat jy nou het is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid. En tog sê julle, die plek waar 'n mens God moet aanbid, is in Jerusalem. Jesus sê toe vir haar, glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg nie en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek, ek wat met jou praat.
Baie dankie, Jan-Marie. Vriende, daar is min verhale in die Bybel wat mense se godsdienstige vooroordele van daardie tyd so onder die soeklig plaas soos juist hierdie een. En dan is daar ook, denk ek, min verhale in die Bybel wat vir ons precies wys, eintlik roerend, hoe die Here Jesus is en wie hy is. Maar miskien net so 'n bietjie agtergrond, 'n bietjie konteks oor die verhaal, 'n bietjie die breër verstaan van die konteks. As ons nou lees dat hierdie vrou die water gaan haal het by die put, dan weet ons dat in daardie tyd dit die vroue se werk was. Waterhaal was hulle werk. En die vrouens het dit gewoonlik soggens vroeg gedoen of saans laat. Ons het nou gelees, dit was 12 uur, en sommige vertalings sê dit was die 6de uur, maar dit was hierso rondom die middaguur gewees. En die gebruik van hierdie spesifieke vrou, van wie ons dan nou lees, om in die middag te gaan waterhaal, was baie vreemd gewees. Die rede hoekom vrouens het vroeg gaan haal het of laat was, omdat dit koeler was. Dis 'n baie warm deel van die wêreld mos daardie. En hulle het saam gesosialiseer, hulle was ook veiliger, dis hoekom hulle dit saam in groepe gedoen het, en die vrou wat daardie tyd van die dag sou gaan, 'n mens moet dadelik vermoed dat iets hier nie reg was nie. Iets was verkeerd, sy wou die ander vroue vermy, en dis hoekom sy kies om daardie tyd van die dag te gaan. Verder lees ons dat Jesus dan nou verwys ook na haar en haar geskiedenis en haar man, die man wat sy nou tans het, of dan nou die wat sy gehaat het. Ons moet miskien ook verstaan, net terwille van die agtergrond, dat trou en skei in daardie tyd glad nie gewerk het soos wat dit in 'n westerse samelewing vandag werk nie. Ons weet dat dit so gewerk het in daardie tyd, dat as 'n vrou haar man ongelukkig gemaak het, of nie aan hom plesier verskaf het nie, of wat ook al, hy net nie tevrede was met haar nie, hy haar sou kon terugstuur na haar pa toe. En ons weet ook dat 'n vrou in daardie tyd regtig afhanklik was van 'n man, eers van haar pa, en dan van haar man, en dan hopelik later van haar seun. Die vrou was in so 'n samelewing regtig, het sy baie, baie min regte gehad. En so, ons lees dan van hierdie vrou wat met 'n geweldige stuk verleentheid loop. Aan die een kant gaan sy nie water haal op die tyd wanneer die ander vroue gaan nie, sy loop ook met hierdie verleentheid van haar geskiedenis. En dan kom daar nog so 'n dimensie by in hierdie verhaal, en dit is die polities-godsdienstige dimensie. As ons dan nou sien dat Jesus vanuit die Joodse volk met haar praat wat 'n Samaritaan is, en ons weet nou ook dat die Jode en die Samaritane in daardie tyd eintlik glad nie met mekaar gemeng het nie. En die rede daarvoor is die Samaritane het bekend gestaan as 'n sogenaamde halfras. Hulle was nie suiwer Jode nie. Dit was 'n groep wat ontstaan gehad het na die Assiriese ballingskap, waar daar ondertrouery plaasgevind het tussen die Jode en die Assiriërs. En nou kom Jesus, en as jy dan nou met 'n Samaritaan sou kontak hê, en wat nog te sê aan om uit 'n kruik te drink waaraan 'n Samaritaan gevat het, dan sou jy definitief onrein wees. En dan kom daar nog 'n dimensie by, en dit is eintlik die skokkende ook in daardie konteks, is nie net dat Jesus as 'n Jood met haar as 'n Samaritaan praat nie, maar dat Jesus in die openbaar met 'n vrou praat. Want vir 'n man in daardie tyd om met 'n vreemde vrou in die openbaar te praat, was heeltemal ongehoord. En ons sien dan wat Jesus doen, hy vra haar hulp, haar antwoorde is eers versigtig, soos wat 'n mens sou kon verwag, en dan wanneer die vrou Jesus aan hulle onderskeie sosiale status herinner, laat hy hom natuurlik nie daardeur afsit nie, en hy begin praat met haar oor 'n paar dinge, maar waaroor sy eintlik dan nou niks verstaan nie. Hy vertel vir haar van water, en eers verstaan sy dit nie, dat hierdie water waarvan hy praat, is nie fisiese water nie, maar dis water wat van God afkom, wat vir jou nuwe lewe gee. En dan gaan die gesprek verder, en die vrou self maak 'n melding van die Messias. Ons sien hier, sy sê die Messias, die Christus wat nou nog kom, wat nog moet kom, en Jesus gryp die geleentheid dan aan, en sê vir haar, dit is ek wat met jou praat. En dan los hy haar waterkruik net daar en sy gaan na die dorp en sy gaan sê vir die mense, kyk, kom kyk, hier is 'n man wat vir my alles vertel het wat ek gedoen het. En dan ook die vraag, is hy nie miskien die Christus nie? Is interessant, as mens die Johannes evangelie lees, dan sien ons dat Johannes die doper die eerste getuie vir Jesus Christus was en die tweede was eintlik hierdie vrou en hierdie Samaritane kom dan tot geloof in Jesus op grond van die getuienis van 'n verstote vrou, van iemand wat uitgestoot was in die samelewing, maar wat die waarheid ontdek het van die Messias, van Jesus Christus. En dan, vriende, as 'n mens nou hierdie verhaal so bekyk, en mens lees het ook 'n paar keer, dan sien 'n mens eintlik hoeveel verskillende grense Jesus oorsteek. Hy steek grense oor van geslag, van ras, van reinheid, van sosiale status, noem maar op, al hierdie grense steek Jesus oor, en in die proses, deur die oorsteek van hierdie grense, word die skeidsmure ook eintlik afgebreek vir die Samaritane, omdat Jesus ruimte maak vir hierdie mense, wat deur die Jode beskou is, as mense met wie jy nie kontak wil hê nie, omdat Jesus hierdie skeidsmure afbreek vir hulle ruimte maak, so maak hulle dan ruimte in hulle harte vir hom, en neem hom aan as verlosser. Ook wonderlik dat Johannes in Johannes 1 vers 11 lees ons dat Johannes sê dat Jesus na sy eiendom toe gekom het, en is natuurlik die Jode, en hulle het hom nie aangeneem nie, maar hierdie mense verstaan iets van wat God kom doen, en hulle neem hom aan. Die verhaal het eintlik so baie in, maar as ons nou die vraag sou vra vandag, is daar iets in hierdie baie bekende verhaal wat ons aanspreek, dan moet ek sê die een ding wat vir my spesifiek aanspreek, is dat die vrou baie, baie bewus was van haar posisie, haar huidige posisie, van waar sy haarself bevind het. Sy het nie probeer wegsteek nie, sy praat nou met 'n man en is 'n vreemde man, sy kon allerlei ander stories vertel het, maar toe hy haar konfronteer met die waarheid in haar lewe, het sy dit erken. Sy was baie, baie diep bewus van haar huidige posisie, van haar huidige situasie, van hoe mense na haar kyk, van hoe sy oor haarself voel. Sy het dit baie goed geweet. Die vraag wat hierdie teks by my losmaak is, is ek en jy so ingestel op waar ons onsself in die lewe bevind, dat ons eerlik genoeg kan wees voor die Here oor ons huidige situasie. Dat ons ook eerlik kan wees voor die Here oor dalk 'n dieper dors wat ons het. 'n Dors na waarheid, 'n dors na genesing, soos wat hierdie vrou inderdaad besef het, sy 'n dieper dors het. Die hele gedagte van huidige posisie, hulle dink my altyd aan iets soos Google Maps of 'n GPS wat ons gebruik in 'n motor. Ek onthou toe die tegnologie nog redelik nuut was, spesifiek Google Maps, was ek een keer iewers in 'n stad gewees op pad na iemand toe, en ek kon nie die mense se huis, ek kon net nie die huis opspoor nie. Dit is 'n nuwe stad en vreemde paaie en allerlei goed, en toe bel ek en toe sê die man vir my, nee, maar moenie bekommerd wees nie, ek stuur vir jou 'n pin, ek drop 'n pin van my current location, my huidige posisie, en so het ek hulle baie vinnig opgespoor. Nou gebruik ons dit elke dag, ons dink nie eens twee keer daaroor na nie, maar daai om te weet waar ek nou is, nie dat ek sonoggend in 'n kerkgebou sit nie, maar waar ek nou is in die lewe, waar ek nou is in my verhouding met die Here, waar ek nou is met al die pyn en die gebrokenheid in die wêreld, in Suid-Afrika, in ons samelewing, en om dit te erken voor die Here. Ek dink dis waartoe die teks ons 'n bietjie uitdaag. Om te sê, maar wees 'n bietjie eerlik met, wat maak jy met daardie pyn, met daardie gebrokenheid, met daardie dors? Richard Rohr, hy skryf, en ek gaan hierdie aanhaling lees van hom, hy skryf op 'n stadium, all great spirituality is about what we do with our pain. If we do not transform our pain, we will transmit it to those around us. Alle godsdienstigheid het op 'n manier te doen met ons pyn, met hierdie innerlike wroeging dalk, en as ons dit nie as ons dit nie ook vir die Here kan gee nie, gaan ons dit dalk oordra aan ander mense rondom my. En daarom weer die vraag, my huidige posisie, my eie pyn, my eie gebrokenheid, wat maak ek daarmee? Ek was die afgelope week by die Modderhamen vergadering gewees, Pieter was ook daar, Pieter van der Walt, en daar het iemand gepraat met ons, en sy het vertel van die absolute gebrokenheid in ons samelewing, van die pyn wat elke dag mense ervaar, spesifiek op die Kaapse vlakte, hoeveel mense elke dag vermoor word, hoeveel kinders, en dit het ons so diep geraak, kinders vermoor word. En vriende, ons lees daarvan in die koerante en ons sien het op die televisie, maar wat maak ons met daardie pyn? Raak ons maar 'n bietjie afgestomp en sê, ach, niks gaan in elk geval verander nie, nou moet ek maar die deur beer en op my eie aansikkel. Of laat ons die lig van Godse waarheid ook daarop skyn en sê, Here, U moet my help. U moet vir hierdie gebrokenheid in my, hierdie worsteling, U moet daarvoor genesing bring. U moet U lig daarop laat skyn. U moet U waarheid laat skyn op hierdie dinge wat ek dalk vir U wil wegsteek. En hierdie gedagte van waarheid, om dit te erken, soos hierdie vrou in Johannes 4, om te sê, ja, dit is hoe my lewe lyk, ja, ek het al hierdie mans gehad, maar ja, ek kan sien, U sien deur my. Is uiteindelik wat mens bring by 'n punt waar daar 'n ja kom ook. Here, kom les my dors. Kom, gee vir my van daardie water. Gee vir my van daardie water, bring vir my genesing. Iemand skryf oor hierdie, dat ons baie keer die waarheid probeer vermy of ontken, dat ons in ontkenning leef en dan noem die persone die sogenaamde gebreekte pot syndroom. Ek het dit al een keer, denk ek, verduidelik vir 'n groep mense. Hy sê, die man sê, as jy stel jouself voor, jy het 'n potplant by jou huis, in jou tuin, en die pot het op 'n stadium gebreek. En in die begin het jy gedink, jy sien het, jy moet het vervang, jy moet dan nou die ding regmaak of 'n nuwe een kry, maar jy kom net nie daarby uit nie. En nou leef jy maar daarmee saam, en het word die nuwe normaal. Jy sien het raak, maar jy leef nou maar net so saam. En dan later dink jy, ach nee, wat, ek gaan in elk geval niks daaraan doen nie. Ander mense sien dit ook raak, en wonder hoekom jy nou nie die aandag gee daaraan wat dit verdien nie. Maar jy leef in ontkenning, want hierdie nuwe normaal het maar net jou lewe begin oorneem. Dis maar 'n beeld om te vra, wat is daardie ding wat die nuwe normaal in my lewe geword het, wat ek net nie wil aanspreek nie. Wat eintlik getuig van 'n dieper dors, van gebrokenheid. Maar ek gaan maar net aan, ek bring dit nie na die Here toe nie. En daarom dink ek, vriende, voor ons vanoggend nagmaal gebruik, moet elkeen in onsself dit baie persoonlik afvra. Wat is dit wat ek voor die Here kom lê? Wat is dit wat ek na hom toe moet bring? Is daar nie iets wat ek moet aanspreek nie? Is daar nie iets wat ek moet sê, Here, hierdie is die waarheid in my hart. En ek steek dit so 'n bietjie weg vir U nie. Hierdie is die dors wat ek het na die lewende water. Maar kom vra dit dalk nie vandag vir U nie. En daarom is my uitdaging, wil jy nie vandag weer jou hand uitsteek na hierdie man wat grense kom oorsteek het, wat na die wêreld toe gekom het, wat aan 'n kruis gesterf het vir my sonde, vir my gebrokenheid, vir my dieper dors, sodat ek nooit weer dors sal hê nie. Sodat ek te midde van die pyn in die samelewing kan sê, Here, elke dag kan ek na U toe kom en sê, gee vir my van hierdie lewende water. Vriende, ek gaan dit so reël, ek wil 'n geleentheid gee vir stil gebed. En ek weet party mense vind dit moeilik om stil te word, maar ek wil so 'n minuut gee daarvoor waar ons net 'n bietjie nadink by onsself. Wat is hierdie gebrokenheid? Wat is hierdie dieper dors wat ek het, wat ek vanoggend na die Here wil bring? Kom ons word stil voor die Here in 'n tyd van stil gebed.